Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Nikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Uhali gani msikilizaji? Karibu sana katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, na hivyo ninakukaribisha tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machirumshana. Tunapoanza kipindi chetu, hebu tuwategee sikio The Light Bearers Singers na wimbo unaosema Je Ndugu.
Tunasema sante Mwokozi, ni ya mbinguni, aokoe wote tuliopotea. Haleluya, Bwana asifiwe. Ni Yesu aliacha utukufu wake juu mbinguni, aokoe wote tuliopotea.
Right, Bearers Singers na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi tunakwenda kusikiliza kipindi cha Sera za Ndoa. Hapa tunakwenda kumsikiliza mchungaji Pray God Nsota akija na kutuelezea kuhusiana na jinsi gani adha inatikisa upendo. Ungana pamoja nasi upate maarifa. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya AWR, kuanzia tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2024 hadi tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2024, tutakuwa tukipatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka saa 2 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa idhaa ya Maasai unaweza kutusikiliza kwa masafa haya haya ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 na nusu usiku mpaka saa 3 kamili usiku. Wa idhaa Kiswahili ya Radio ya Adventista, karibu katika kipindi cha Sera za Ndoa. Natumai ya kwamba wewe ni mzima wa afya. Karibu tuungane sote mwanzo hadi mwisho. Msimamizi wa matangazo haya jina langu Habi Machemshana, na katika kipindi hiki siku ya leo, kipindi cha Sera za Ndoa, tunaye mchungaji Pray God Nsota anayo mengi katika machache ambayo atakwenda kuyazungumza. Msikilizaji, tunaendelea na mada mbalimbali ambazo ametuandalia, na hivyo basi tunakwenda kuangalia jinsi gani adha yaweza kutikisa upendo. Karibu sana mchungaji uweze kutueleza ni kwa namna gani adha tunaweza tukasema shida au matatizo yanavyoweza kutikisa upendo. Habari ya saizi mchungaji?
Oh, ni nzuri.
Karibu tena tuweze kupata yale ambayo umetuandalia kuhusiana na adha, jinsi inavyoweza kutikisa upendo.
Yeah, napenda ndugu msikilizaji uelewe kwamba wakati mwingine watu wawili wanapendana sana, lakini kumbe kuna kitu katikati ambacho ndio kimeleta shida. Lakini wanasema hivi vitu vyote ambavyo vinaweza kusumbua havitakiwi kukusumbua. Kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora 8:7 anasema maji mengi hayawezi kuzimisha upendo, wala mito haiwezi kuzamisha. Kwa hali ya pekee ni kwamba upendo wa kweli unatakiwa uweze kumheshimu mtu na mwenzake bila kuyumbishwa na hali ya hewa, mazingira, misiba, mashemeji, lolote lile lisitokee likakuyumbisha. Sasa kuna mambo 12 hapa nitapenda kuyazungumza ya kuweza kutegemeza upendo wako na kusiwe na tatizo la kuzamisha. Jambo la kwanza ni kuketi pamoja kuondoa tofauti zenu. Wakati mwingi mnapokuwa pamoja mkazungumza, utakuta yale ambayo yangewakorofisha mnaweza kuyazungumza na yaishe upesi. Lakini watu wengi unakuta kwamba badala ya kuwa na muda wa kuongea pamoja, basi unakuta kwamba wananyamaza. Unajua wakati mwingine mambo yanayokorofisha si makubwa sana. Unakuta wakati wengine wameona makabila tofauti, utakuta wengine ni wa milimani wanaogopa mifupa ya samaki, kwa hiyo akipewa samaki anaona si chakula cha heshima, lakini kumbe huyu mwingine ndio anachokiona ni cha heshima. Kwa hiyo lazima kuketi kuondoa tofauti. Nipende tu kuwachekesha kidogo kwamba wakati fulani nilipata bahati ya kutoka Kilimanjaro nikahamia Mara. Na nilipohamia Mara nikawa naandaa mkutano mmoja wa makambi kwenye shule ya Ikizu. Sasa nikatumia kawaida na mila za Kilimanjaro kuandaa wageni. Nikasema tafuta majogoo ya kutosha hapa na mchele wa kutosha, wageni wangu watakula wali kwa jogoo au pilau, na hicho ni chakula kizuri kwa Wapare. Lakini nilishangaa watu walipokuja kula, mkaletewa taarifa naambiwa wageni wamekataa au wamegoma kula, hawajapelekewa chakula. Sasa nikamuuliza yule dada, kwa vile ni wanafunzi wangu, kwamba sasa mbona mnasema hawajapelekewa chakula na nyie ndio wapishi? Ndio wakanipa siri, wakasema kwamba kwa kweli mzee, hapa kwetu Mara chakula ni ugali na samaki. Mtu wale samaki sato ama chengu, hicho ndio chakula. Lakini huu mchele huu, wali huu, ni chakula cha watoto. Basi yule binti kwa vile aliniheshimu akanipa siri, basi nichangamuka haraka ukatafutwa unga na samaki, wale watu wakakaa pamoja wakala kwa furaha. Kwa hiyo katika hali ya maisha ni vizuri kuketi pamoja kujua tofauti zenu. Wapenda samaki waheshimiwe na samaki zao, na wapenda kuku waheshimiwe kwa kuku zao. Alafu jambo la pili ili kuweza kutouzimisha upendo ni kujaliana. Wazungu wanasema you support each other. Unajua siku moja nikiwa chuoni tulikuwa tunachekana. Ilikuwa ni siku ya mahafali na watu wamevaa majoho yao wengi, lakini kukawa na mzaha. Mtu anauliza, "Nzoto, ulisomea nini?" Hisabati. Sema hivi, kweli hisabati tu kuhesabu moja mpaka tisa upakie ndege kuja mbali huko kujifunza? Mwingine anamwambia, "Umesomea nini? Muziki?" Yaani kupuliza tu filimbi ukapoteza fedha zote hizo. Mwingine anasema, "Nimekuja kusomea accounts." Yaani tu kujumlisha mapato na matumizi ukaja huko. Kwa hiyo katika hali ya pekee utakuta watu wengi wanadharauliana fani zao au nini. Lakini kwenye maisha lazima uheshimu fani ya mwenzako, shughuli za mwenzako. Jambo la tatu ni kuwa mketi pamoja muwe na mipango. Mseme tunataka kufanya hiki. Ili kama mipango yenu ni kulima, mfungue mashamba, mnunue matrekta. Kama mipango yenu ni shughuli fulani, mpange. Lakini kama mmenyamaza, huyu anafikiri mwenzake atafanya hivi, amefanya kile, unasema huyu anachezea pesa. Kumbe kwa vile hamkupanga pamoja. Alafu lingine ni kuaminiana. Kuna watu wengi ambao wanaharibu ndoa zao kwa kutokuaminiana. Unajua wakati mwingine kunatokea katika maisha wale ambao hawaelewi, wanafikiri kila mtu anayemwona aliyevaa suruali ni mwanamume na kila aliyevaa gauni ni mwanamke. Lakini katika hali ya pekee kuna wakati mwingine huyu ni mheshimiwa, huyu ni makamu wake. Kwa hiyo mtu mwingine unakuta anaweza aone mmewe yuko na mtu au mkewe yuko na mtu, badala ya kuwatambua kwamba hapa kuna mkuu wa shule na makamu wake, anasema kuna mtu yuko na mke wangu. Kwa hiyo unakuta kwamba akili yake kwa kuwa fupi hivyo, unakuta kwamba ndoa yao hamamini mwenzake inavunjika. Alafu lingine ni kwamba wengine hawajengi urafiki. Unajua mke na mme lazima wawe marafiki, wanaoweza kucheka pamoja, kuhadithiana pamoja, kuzungumza mambo na kuwa na furaha. Lakini inapokuwa kwenye nyumba ni masutano na masengenyi, basi utakuta kwamba ule upendo unaweza kuzinika. Alafu kanuni nyingine anasema muafaka, kupenda suluhu. Jambo fulani ukishakuta linamkwaza mwenzako, haraka sana geuza kibao, zungumza jingine, muende vizuri. Lakini mwingine unakuta kwamba anang'ang'ania jambo lake, hakuna kutafuta muafaka. Lakini mambo hayo lazima yafanyike hivyo. Alafu kuheshimiana. Mheshimu mwenzako, anapotoa ushauri wake uheshimu, na utakuta kwamba mnapoheshimiana mnakuwa na mafanikio makubwa. Nipende tu kueleza kisa kilikuwa kinahusu shule zaidi, nikiwa mwalimu, kinafanana na ndani ya ndoa. Siku moja tulikuwa walimu na tukapata kuwa na mwanafunzi mkorofi. Lakini katika hali ya pekee tulifikiri ni kufukuza shule kabisa. Lakini mama mmoja akatumia lugha nzuri tu akasema, "Huyu mtu apewe adhabu, wewe wakati wa likizo atajifunza." Basi unakuta kwamba kweli mtu alipopewa adhabu wakati wa likizo, anaona wenzake wako nyumbani, yeye yuko pale, akabadilika akawa mtu mwema. Na kwenye ndoa napo wazo la mkeo liheshimu linaweza lisaidie, sio kudharauliana. Alafu kuna kitu kinaitwa kusameheana. Muwe watu wa kusameheana. Kusameheana kuna saidia ndoa kukua. Sio jambo limetokea juzi unalirudia mpaka leo. Na kawaida ya kusameheana ni kwamba ukisamehe unasahau. Walimu wana kawaida ya kufuta ubao baada ya somo moja kuisha, na wewe futa ili uweze kuona uzuri wa mkeo badala ya zile dosari unazozidhania. Tisa anasema watu ambao wanataka kufanikisha ndoa yao vizuri lazima waweze kupalilia upendo wao. Unajua watu wengine akishaoa hana muda wa hadithi, hana muda wa kusema tutembee pamoja, hana muda wa ucheshi. Basi anasema huyo ni mke wangu na huyo ni mume wangu. Lakini kumbe binadamu anafurahi kuchekeshwa, kuthaminiwa, kujaliwa. Kwa hiyo haya mambo lazima yaendelee. Alafu jambo la lingine la msingi sana ni kwamba mpige hatua za ukuaji pamoja. Wewe unapokuwa unataka upendo uendelee, lazima mkue pamoja. Mambo unayofanya umweleze mwenzako na msogee pamoja. Mwingine asiachwe nyuma mno. Unajua, kwa mfano kama ni familia imeamua kusoma, basi wewe ukisoma na mwenzako mpeleke asome. Ili angalau kama wewe umejua Kiingereza, mwenzako awe naye amejua kidogo. Ingawa hamtakuwa labda na elimu sawa, lakini mtakuwa mnakaribiana. Kama unapenda mambo ya bustani, mkaribishe na mwenzako mpige hatua pamoja, ajue bustani inashughulikiwaje. Lakini kama hamkui pamoja, utakuta huyu alikuwa anatazamia amepanda maua, mwenzake anaona ni nyasi anafieka, itakuwa ugomvi. Alafu kitu muhimu sana kwenye kusaidia ndoa iweze kutozimika upendo ni kitu kinaitwa uvumilivu na ustahimilivu. Kwa wazungu wanaita persistence and commitment. Yaani uwe mtu ambaye unaamini kwamba huyu ni wangu kwenye raha na shida, hata akasirike, hata afanyeje, huyu ni wangu. Na utakuta mnapoendelea hivyo mnakuwa vizuri. Na mwisho, lazima mheshimiane na kuthaminiana. Wazungu wanasema you should appreciate each other. Kama uko kwenye mahali unamuintroduce mkeo, basi au mmeo, wewe ni mke unamuintroduce, basi mtambulishe kwa uzuri tu kwamba huyu ni mama watoto, tu anayenitunza, huyu ni baba wa watoto anayetulea. Yani zungumza mema kuhusu mwenzako, na unapomstahi na kumheshimu mnaenda vizuri. Kwa hiyo katika hali ya pekee, somo letu hili zuri likuwa linazungumzia kisa kidogo tu cha kwamba maji mengi hayawezi kuzamisha upendo. Kwa hiyo tuelewe hakika kwamba chochote kile kitokeacho kisiyumbishe upendo wetu.
Na msikilizaji, naamini ya kwamba utakuwa umebarikiwa na kufahamu namna gani adha zinapoweza kujitokeza uweze kukabiliana nazo. Na sasa basi tuone ni kwa namna gani wanafamilia waweze kuheshimu ndoa katika mapato yake. Ni kwa namna gani sasa wanafamilia wanaweza kuheshimu mapato katika ndoa yao? Karibu mchungaji.
Okay, asante sana. Katika utafiti mwingi umeonekana kwamba watu wengi wanakosana sababu ya pesa. Mtu anasema huyu mume wangu anafuja pesa, huyo mwingine anasema mke wangu huyo anatumia pesa vibaya. Lakini katika hali ya pekee, ili ndoa iweze kuwepo katika amani kamili, inatakiwa ujue kujali mapato na matumizi. Kwenye Biblia, kwenye Luka 14:28, anasema maana ni nani akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama. Kwa hiyo hapa anazungumzia vizuri kwamba kumbe ili ujenge mnara lazima uketi chini upange gharama. Sasa katika familia napo kuna kanuni saba za namna ya kupangia mambo ya fedha nyumbani. Na mambo hayo ni moja, kumtanguliza Mungu. Hii tunaiona kwenye Zaburi 24 fungu la kwanza, kwamba mali na vyote tulivyonavyo ni mali ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo ukiwa umepata fedha, tambua kuwa hizi zimetoka kwa Bwana, toa zaka na sadaka, mpe Mungu nafasi ya kwanza. Alafu jambo la pili, wanasema uwe na budget yenye busara. Yaani upange kwamba ni nini unakihitaji na ukipangie vizuri. Kwa mfano, nilishaona watu wenye busara, utakuta anataka kujenga nyumba, na hii nyumba anadhani atakaa akistaafu. Lakini ingawa ndoa yake bado ni ya miaka 10, anaanza kuandaa vifaa mapema. Unakuta kanunua mabati kaweka, kanunua mbao kaweka, kanunua misumari kaweka. Sasa wakati anapoamua kujenga, unakuta kwamba kwa vile vifaa vipo, mnasema mbona hii nyumba imesimama upesi kama uyoga? Lakini kumbe ni mtu aliyepangilia mambo vizuri. Kwa hiyo kwenye maisha lazima upangilie mambo vizuri. Na kwa vile ni ndoa, nipende tu kueleza kuwa watu wengine wanapata watoto lakini hawajui nini litatokea. Unakuta ameoa leo lakini anapoteza miaka miwili kusalimu wajomba na shangazi. Ngoja nikaonyeshe mrembo wangu huko Tanga, nikamwonyeshe kwa shangazi kule Mwanza. Basi hiyo mizunguko, kumbe anapoteza muda. Sasa katoto kakifikisha miaka 5 kanataka kuanza shule, unakuta kwamba kumbe hakupangilia namna ya kuweza kumsomesha mtoto. Anakuta kwamba anaanza kusema karo inaniumiza sana. Kumbe ni mambo ambayo angetakiwa apange mapema. Kwa hiyo kwenye maisha lazima uwe mtu wa mipango. Jambo la tatu anasema uwe mwaminifu.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya AWR, kuanzia tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2024 hadi tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2024, tutakuwa tukipatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka saa 2 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa idhaa ya Maasai, unaweza kutusikiliza kwa masafa haya haya ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 na nusu usiku mpaka saa 3 kamili usiku. Basi na kukufikia hapo msikilizaji, ninakushukuru sana kuwa pamoja nami. Tumefika tamati. Mungu akubariki sana. Ninakutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi. Ninapotoka studio, ninapenda nikuache nao The Light Bearers Singers na wimbo wao mzuri unaosema kulikuwa giza. Jina langu Habiba Chelumshi.
Upe Yesu ameshinda, yeye njia ya kweli, ndiye mwombezi wetu, sio kwa nguvu wala matendo yetu, wala kwa utajiri.
She said,